Jeg kommer nu i de timene som er igjen i dette semester til å gi en gjennomgåelse av norsk kirkehistorie fra ca. 1880, som jeg før har nevnt for dem. Og det kommer jeg da til å gjøre på den måten at jeg forsøker å strukturere stoffet, som jeg sa. Det vil altså si at jeg tar ut emner og forsøker å behandle dem i tilknytning til min bok, Norsk kirkehistorie 3, men altså systematisk. For straks å si hva det er for emner som skal behandles, så er det altså vekkelsene til de forskjellige tider utover, reformbevegelsen i dens utvikling gjennom hele perioden, holdninger i kirkedebatten gjennom hele perioden, kirken i samfunnslivet, kirken i kulturlivet, teologiske strømninger, kirkestriden, anførselstegn, liturgi, salmebok, kjente kirkemenn, kirkekampen og dens fasit, og sekulariseringen. Det blir altså da, jeg takker boken fra A til Å, den kan man jo simpelthen lese, men tanken var at jeg ville ta et tversnitt for disse emners vedkommende, i det jeg trodde det ville lette tilegnelsen av stoffet. Ja?
Vil det si at det er en forutsetning å lese boken fra ene til annen for å følge
det? Nei, det vil jeg ikke si, men man bør ubetinget ha den for hånden. Det vil jeg si. Og det er jo slik at deler av den inngår i pensumopplegget også, slik at man bør absolutt ha den for hånden her og ja, det vil jeg svare. At man nødvendigvis må ha lest alt på forhånd, vel, det hadde vært en fordel, men da måtte en vite hvilket emne jeg skal ha. Og det kan de godt få hvis de vil, altså. Men i hvert fall at man har boken for hånden, vil jeg si. I denne timen vil jeg da peke på de viktigste av de vekkelsesbevegelser som har besøkt vårt land i den her aktuelle periode. Det er jo slik at vekkelser har kommet og gått. Noen av dem har hatt et bestemt preg. Noen av dem har vært av kortvarig virkning, noen av meget langtrekkende betydning. Alle sammen har hatt en bestemt forutsetning, faktisk. Og la meg nå peke på den med en gang. På side 143 i boken er det nevnt noe om det. Hvis de ikke har boken nå, så kan de jo gjerne notere sidetallet og så slå det opp når de får tak i den. Side 143 peker jeg på det at vekkelsene har som en av sine forutsetninger den folkekirkelige situasjonen. Den kirkens faste, regelmessige nådemiddelforvaltning er jo, når alt kommer til alt, bakgrunn og forutsetning for alt kristenliv. Disse vekkelsene kunne i overhovedet ikke tenkes uten vi hadde hatt denne folkekirkelige situasjonen med prestenes virksomhet, med skolens kristendomsundervisning, med folkelivet sterkere eller svakere preget av en lovgivning, hvis mål i hvert fall det har vært i noen grad å gi uttrykk for kristne grunnsetninger. Man har med andre ord hatt en grobunn for vekkelsene. Vekkelser av denne art hadde neppe vært tenkelige i et miljø som er 100% hedensk. Det er ganske klart. Som en interessant parallell kan man nevne Swatanana-vekkelsen og andre bevegelser på Madagaskar. De er ikke oppstått i kristningstiden, men kommer noen generasjoner efter at kirken har begynt å slå rot. Der er et forhold som man må være ganske oppmerksom på, og i Europa, Vesteuropa, er 1800-tallet i høy grad preget av det. Folkevekkelsene, sier jeg, er derfor ikke noe som er kommet spontant. De har ikke som bakgrunn det skjære blanke hedenskap, selv om vekkelsens aller mest ivrige talsmenn samtidig talte og skrev som man skulle tro de mente det. I Besindia av dem har jo aldri ment det. Så er allikevel forholdet et helt annet, og det må man alltid ha for øye. Jeg har nevnt en del om dette forholdet der. I vårt tidsrum här kommer då först väckelsen i 70-80 åren i betraktning. Man har ju gärna sagt att väckelsen i 1850 åren vid Gisle Jonsson och hans discipler är den starkaste väckelse som har varit i Norge i nyere tid. Ikke alla är övertygade om det. Handeland har gett uttryck för en annan värdering och jag är närmast tillbörlig till att ge han rätt. När det gäller dybde och väckelse till personlig, bevisst kristenliv, så tör det vara att väckelserna i slutet av förra hundraår och begynnelsen av vårt hundraår allikevel står främst. Här är också en bestämd bakgrund i form av den nya befolkningssituation och den nya ekonomiska situationen i folket vårt. Jag har nämnt lite om det på sidan 1 och 4 och in på det också några andra städer. Industrialiseringen, det vuxna bysamfunn, det ger hela folklivet hos oss allerede på detta tidspunkt ett preg av oro, av omvältning, av förändring. Generellt sett ser man här också att det är genomgående icke de så kallade dannade klasser som kommer med i väckelserna, men vad man också slävigt har kallat för medelstanden. Om detta med medelstanden har jag någon reflektioner på sida 33 och sida 38 som jag vill be dem läsa. Jag antyder här detta som många har varit inne på, att medelklassen är ett upreciserat begrepp som har vakt stora vanskeligheter i historieforskningen, som Dagfinn Mansåker säger i sin doktoravhandling om geistlighetens socialgruppering i 1800-talet. Det är mycket bättre att tala om yrkesgrupper, och då ser det nog ut till att väckelsesbevegelserna har störst ingång hos småbönder och fiskare. Köpmän, de flesta av dem icke välstående småköpmän, men för det mesta hantverkare, hantverksmästare till dels, lavere funktionärer i stat och kommune och funktionärer i det privata näringsliv. Men däremot ämbetsmän och den akademiska stam, den akademiska intelligens och den fåtaliga gruppen av författare och konstnärer, rike bönder och stora förrättningsdrivande är lite berört av väckelsen. Den akademiska stam är ju förresten då, jag då tänker på, är ju exklusive prästerskapet som i kvart många tillfällen är med i väckelsen. Jag tänker på den akademiska stam utom prästerskapet. Där var det lite ingång på väckelsen. Och det kan ju också ha sammanhang med den ting att jag vet att han förtjänar ju att nämnas att den stam förföljde var långt fåtaligare än tillfälle är nå. Det gäller att få tag i dag vilka andliga impulser det är som gör sig gällande i väckelsen i 70-80 åren, och där må man nämna ett par ting särskilt, först och främst rosenianismen. Det är Carl Olof Rosenius, död 1868, den svenske väckelsespredikanten, som är upphavsman, om han var inte direkt stifter, men upphavsman till Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. Holmqvist har sagt att sedan Luther har ingen man haft större åndlig inflytelse i Sverige än Carl Olof Rosenius. Sådana uttalser är vanskeligt att värdera, men det är i alla fall säkert nog att hans betydning har varit meget, meget stor. Rosenius samarbetet en tid med den metodistiske predikanten Scott i den kyrkan som hette den engelska kyrkan och som senare blev kallt Betlehemskyrkan. Den finns inte längre nu, byreguleringen har tagit den för en del år sedan. Och det är så att det har samtidigt varit sagt att Rosenius där mottog en varig inflytelse av metodismen. Denne sats er undersøkt av Sven Lodin i hans doktoravhandling av 1931, er det vel, Carl Olof Rosenius i unge år, hvor han overbevisende på viser at det neppe kan være tilfelle. Og den som kjenner grunnsynet, det åndelige grunnsyn i henholdsvis metodismen og rosenianismen, kan jo umulig opprettholde denne påstand. Metodismens patos er jo historisk sett helliggjørelsesopplevelsen. Wesley er en av kildene til den moderne helliggjørelsesretning, som til dels har gått til en ytterlighet å tale om syndfrihet. Det gjorde ikke Wesley, men han talte om en fullkommenhet som han kunne nå, en viss trinn opphøyelse, det går stadig igjen også i strømninger i våre dager, så man når en fullstendig helliggjørelse av sinn og tanke. Det er så stikk imot Rosenius som det overhovedet er mulig. En av hans store tanker er at kjødet er å forbli kjødet. Det blir ikke noen forandring, det er i kjødet blir det ingen forandring. Mennesket helliggjøres ganske visst ettersom ånden får gradvis makt, men kjødet er å forbli kjødet, som i det lutherske grunnsyn som Rosenius har funnet i den store Galaterbrevskommentaren, som har spilt så stor rolle i Sverige. Rosenius' ord er den frie nåde. Kom som du er. Kristus har en gang for alle, da han døde for oss på korset, sonet for alle våre synder og betalt all vår syndegjeld. Derfor innbys vi til å komme, synderen innbys, kom som du er. Langvarige forberedelser er bortkastet, det er for sent, du kommer 1800 år for sent, sa predikantene, for Jesus har gjort alt sammen. Derfor kom som du er. Dette skurret nok adskillig i ørene på den eldre generasjon, som for en stor del var haugiansk påvirket. Gammelpietistisk påvirket, og hvor altså boten med dens forskjellige grader, anger, ruelse, bot, penitense, var et viktig punkt. Hope har i et foredrag om svingninger i forkynnelsen påpekt denne forskjellen ganske slående. De vil kjenne det hvis noen har lest den til foredraget. Hope hadde sett det selv, sa han, hvordan de gamle evianerne sa om de så i forsamlingen en som var påvirket. Da dyttet de til hverandre og sa, se han er tatt av ordet nå, ikke snakk til enda han gå. Mens derimot de nyere, de sa det at, se han er påvirket av Guds ånd, fort deg ned og nå ta tak i han så fort du kan. Det siste var især tilfelle med en noe senere strømning som kom. Men la meg aller først da nevne litt om denne vekkelsen. Jeg skal bare henvise dem til å lese det som står her. Men Paul Gerhard Sand og Jakob Frosdal er navn som vi der merker oss. Og Lars Oftedal naturligvis, denne presten i Stavanger, som var opphav til en stor vekkelse og veldig virksomhet, grunnla en avis, Vestlandsposten, senere efter katastrofen, Stavanger Aftenblad, som hans sønner har drevet videre til å bli en av de viktigste provinsaviser, som det heter, i vårt land. Og Bedehus og Weisenhus, han er karikert i av Kielland, som vi vet, i flere bøker, blant annet Sankt Hans fest. Han kom også på Stortinget, hvor han vel neppe hørte hjemme så særlig mye, tror jeg. Men det var en mann som hadde veldig innflytelse. Han var gresselig forhatt av presteskapet, som syntes han var illojal. Det går jo en anekdote i Stavanger om mannen som hadde stått på trappen, presten som hadde stått på trappen i en av kirkene nede i byen og klaget over denne strøm av mennesker som går Guds hus forbi for å gå i Hetland kirke, nemlig hvor Oftedal prekte. Det er vel som alle anekdoter kanskje ikke helt riktig för så vidt, men allikevel sann. Gode anekdoter kan være sanne uten å være riktige. Og jeg har lest så mange kritiske brev, privatbrev til Hegtveit i hans brevsamling, og uttrykk for en bedømmelse av Oftedal som er mye krassere enn som så. Men Oftedal, han snublet og falt. Han var i den vanskelige stilling. Han var angrepet og forkjettret og forhatt fra et hold, og simpelthen forgudet fra et annet hold. Det må være en uutholdelig vanskelig situasjon for et menneske å komme i, og Oftedal har ikke fått noen hjelp av sine venner til å klare den posisjonen. Og så har han da ganske sikkert ikke greid det, og for han sto frem Allehelgensdag 1891 på aftensangen og bekjente at han hadde gjort seg skyldig i usedelig forhold. Det var en trist sak som var til stor skade. Men dette vil de da kunne lese om her. Og Skrefstrud må nevnes, den merkelige mannen som jo ble dømt for innbruddstyveri, satt på botsfengselet, der ble omvendt, forgjeves søkte opptagelse i Norske Misjonsselskap. La oss ikke dømme de ansvarshavne der for strengt. Situasjonen var vel ikke lett heller, men i hvert fall han kom i utenlandsk tjeneste i India, var i nesten 10 år faktisk baptistmisjonær. Det har han senere prøvd å dekke over mest mulig med utsagn som kanskje, hvor sannheten vel kanskje er strukket, i hvert fall så langt som den kan strekkes. Noen mener at han gikk enda utover dens ramme. Og jeg har satt aktstykkene for meg, og må nok ærlig talt si at det er litt vanskelig å forene de forskjellige opplysninger han har gitt om hvor lenge han var baptist, predikant. Han var det i hvert fall, misjonær. Han var det i hvert fall i atskillige år, antagelig nesten 10 år. Men kom så hjem til Norge og hadde da ikke en sendemenighet her i Norge som hadde til bakgrunn, men han hadde et ry som den merkelige misjonær i India. Han ble mottatt med stor begeistring på de forskjelligste hold. Det er så merkelig det. Han ble mottatt av radikale pietister og frikirkelige, og av grundtvigianere, og av en del som nærmest sto på den fritenkersiden, som for eksempel Bjørnson. Det foreligger kvittering på nesten 100 kroner som var kommet inn ved en foredragsaften som Bjørnson har holdt på Lillehammer til inntekt for Santalmisjonen. Men det var jo ikke alle av misjonsvennene som satt så veldig stor pris på det da. Men det er noe forhold i hvert fall. Fra geistligheten og misjonsvennene der møtte han lenge motstand, men kloke folk innså at det var bedre å ta det hele positivt, sånn at man tok skritt til å få ham ordinert. Han ble ordinert av Oslo biskop under sitt annet besøk i Norge. Dessuten er det i denne tiden et betraktelig frikirkelig innslag. Det skal vi merke oss. Her kommer Fredrik Fransson, den merkelige mann som reiste verden rundt med en liten håndveske med en bibel og en tannbørste i, som det har vært sagt. Han hadde ikke for mye av denne verdens gods og gull og brydde seg veldig lite om den sak. Mange anekdoter, karakteriserende trekk om det. Man fikk ham aldri til å kjøpe klær, så det måtte man sørge for mens han sov, og legge frem endog en ny dress til henne, som han da tok på seg og med stor forundring konstaterte at Herren hadde skaffet ham nye klær. En original mann, en mann som brente for Kristi sak og som har forkynt evangeliet utover mange, mange steder. Den store amerikanske og internasjonale organisasjonen som heter TEAM, The Evangelical Alliance and Missionary Alliance, heter den, Evangelical and Missionary Alliance, som har over 800 missionærer, er blitt opprinnelig til på Franssons initiativ. Han kom her i 1883 og innførte da noe som var ganske nytt, nemlig ettermøte. Det synes å være blitt borte igjen, praktisk talt. Jeg vet ikke når det forsvant. Det forsvant vel i all stillhet. Det kan vel saktens komme opp igjen over det angår. Men det gikk da for seg på den måten at man efter at møtet var slutt, ber folk bli igjen, de som vil ha en samtale. Og så tar man kanskje en bønnestund, forsamlingen, det er få som går, men man tar en bønnestund, bøy kne i benken, og predikanten og andre går der rundt og snakker til dem som ved å sitte har gitt til kjenne at de har nå i hvert fall ikke bøyt kne. Dette gikk tumultuarisk for seg mange ganger på Franssons møter og var noe ganske nytt, og en mann som Carl Olof Rosenius var ingen tilhenger av det der. Han hadde hørt om det, omtaler det ganske kritisk. Og en mann som Ludvig Hope kunne ikke fordra det, hvilket han har fortalt om temmelig mange ganger, om hvorledes han simpelthen ikke ville det. Det ble da likevel tatt i bruk, om en i moderert form, i mange kretser, vel de fleste kretser, innen både kirkelig og virksomhet og organisasjonsvirksomhet. Og brukt med måtehold, så er det da vel vanskelig tvil om at det har vært til mye velsignelse. Men her er altså et frikirkelig innslag. Og Frelsesarmeen kom til Norge i 88, og ble mottatt med veldig motstand og mye kritikk. Andre som kom var jo Plymouth-brødre, Kristi menigheter, og Plymouth-brødre, og Misjonsforbundet. Det er alt sammen frikirkelige bevegelser. Og som en indirekte frukt av disse frikirkelige bevegelser ble den konfesjonelle bevissthet, som hadde vært meget sterk i kristenfolket hos oss, i mange kretser betydelig svekket i denne tiden. Det svinget til dels om, slik at det ble moderne i samme kretser og bare dra på smilen og blåse av den lutherske barnelærdom. Det var ikke noe, det var ikke så få som mente det. I besindige kretser mente man jo ikke, men det var ikke alle som var like besindige. Det var også en frikirkelig retning som ikke forlot kirken, men på en måte etablerte seg innen denne, som med frie predikanter. Og der må Johan Storm Munch nevne side 58. Han hadde vært sogneprest, men nedla sitt embede og gikk ut av kirken, men meldte seg ganske kort tid igjen efterpå inn i kirken. Han hadde en stor virksomhet først i festningens gymnastikksal nede på Akershus, senere i Kalmeigatens misjonshus i mange år. De som reiste Kalmeigatens misjonshus var imidlertid Treidervennene. Otto Treider og Gullberg, Hans Gullberg og Johannes Jørgensen, det merkelige trekløver. Det var også folk som altså personlig tilhørte den lutherske kirke og bekjente seg til et luthersk trossyn, men hadde en åpen holdning overfor annerledes troende. Originale folk alle sammen, merkelige folk. Rosenius var i grunnen på mange måter lærefaderen for dem, og også Fransson. Jeg har skrevet en del om det her, og behøver ikke å gjenta det, men man merker seg altså dette frikirkelige innslag i denne store folkevekkelsen. Den førte også til forskjellige ting som var nytt, blant annet fri nattvær. Den første opprinnelse til fri nattvær er ikke gransket. Det må noen vel før eller senere ta seg av. Jeg kan ikke foreløpig si at jeg har funnet ut av de aller første spor til dem. Jeg ser Klavenes omtaler den i Svensk Teologisk Tidsskrift i 1877. Da var det nok så godt kjent i Sverige allerede. Viggo Ullmann, som var stortingsmann, skolebestyrer, folkehøyskolebestyrer, grundtvigianer av trosyn, og altså en helt annen både kultursyn og kristensyn enn for eksempel Treidervennene. Han ble dømt faktisk, eller ja, omsider ble han frikjent av Høyesterett, opprinnelig dømt av lavere rett, for at han hadde fri nadvær i sitt hjem. Og når han ble frikjent, så var det fordi Høyesteretts flertall fant at han hadde vært i rettsvillfarelse. Han visste ikke at det var ulovlig. Den høyesterettsdommen har jeg undersøkt, og det viser seg at det var ikke enighet om det i Høyesterett, at det var ulovlig. For eksempel høyesterettsassessor Ottesen, han voterte at det fantes ikke noen straffebestemmelser om den sak. Og det sa Ottesen også til sin slektning, frøken Fredrikke Landstad, datter av salmedikteren, da hun spurte ham om denne saken. Han sa det er hverken forbudt eller tillatt, det hele har ligget ganske utenfor lovgivernes horisont. De har aldri tenkt seg noe slikt. Og det var da i en viss grad praktisert av en liten krets her i Oslo. På Volda ble det en berømt strid, omtalt på side 62 her. Det er et ikke riktig sympatisk sak. Begge parter, både presten og disse som gikk ut, var nok der. Begge parter ser det ut til unødvendig stridbare. Og det tok en tragisk slutt også for så vidt, som på initiativ av presten så ble to lærere avsatt for å ha vært med på fri nattverd. Det var jo temmelig drøyt, og da så den ene nok så brått døde like etterpå, så kan man jo tenke seg hvordan det der virket. Distriktslegen tok saken opp og fikk skaffet pensjon, respektive enkepensjon. Det var jo nok så pinlig historie. Jeg nevner også her, og det tror jeg er viktig, det eschatologiske drag i denne vekkelsen. De siste ting, det var en voldsom interesse for eschatologiske spørsmål. Der har jo Lutherkirken vært svært tilbakeholdende stort sett. Når vi tar unna visse retninger, Wittenberg-pietismen for eksempel, med Bengel og andre, så har jo lutheranerne følt seg forpliktet på Augustana 17, hvor de har tatt avstand fra forestillingen om et tusenårsrike. Den karakteriseres der som en jødisk forestilling. Hvorvidt da Augustana sikter på en hvilken som helst lære om tusenårsriket, eller om det bare er den militante, opprørske form for kileasme som var utbredt på den tiden, og som især manifesterte seg i den fryktelige historien i Münster, det reflekterte man ikke over. Men det kom masse bøker, og her var blant annet Hans Gullberg ganske veldig sterkt engasjert i dette. Og den merkelige sogneprest Ernst Eckhoff i Bergen, som skrev og talte meget om dette, og om hvem han sa at han så ofte på gaten, så gikk han og så opp, for han ventet å se Herren komme i skyen når som helst, fortalte de. Det er et karakteristisk drag. Hvis man leser oppbyggelsesbøker fra denne tid, så vil man finne et innslag av dette, denne eschatologiske interesse. Vekkelsen førte også til nye initiativ. Det er Norsk Søndagsskoleforbund, det er Den Indre Sjømannsmisjon, det er Norges Finnemisjon, som må i høy grad nevnes der, og det er Den Kristelige Studenterbevegelse, med møtene, de studentermøtene som jeg har nevnt her. Det er alt sammen meget viktige saker. En lang rekke sånne initiativ som blir til som følge av vekkelsen på denne tiden. Den neste vekkelsen som vi der skal merke oss, det er den som kommer litt senere. Det ser ut som at 90-årene ikke var noen vekkelsestid, men straks over på det nye århundret så er det vekkelse både her og der. Det kan man ganske tydelig se. Den som vil sette seg mer inn i dette, og det bør man nesten gjøre, synes jeg, henvises til Handelands Vårløysing, som er interessant og givende lesning om disse ting. Det mest kjente navnet i forbindelse med vekkelsen i 1904 og 5 er jo Albert Lunde. Han var blitt omvendt, var fra Lista, han beholdt sin dialekt bestandig. Han hadde det virket omtrent som et gammeldags, litt stivt riksmål når han talte, og denne tonefallet i dialekten passet også så merkverdig godt til hans milde, men veldig inntrengende stemme som han forkynte ordet med. Han var blitt omvendt under et opphold i Amerika, der var han kommet under innflytelse av Moody, kanskje den største vekkelsespredikant ved siden av Spurgeon i forrige 100 år. Og der hadde han da lært denne evangeliske innstilling, som man gjerne kalte det da, en allianseinnstilling som overhovedet ikke spør om kirketilhørighet. Man skjelner der gjerne mellom interkonfesjonell og akonfesjonell innstilling, interconfessional, interdenominational og undenominational på engelsk. Det er forskjell på det. Undenominational og interdenominational. Interdenominational er den holdning som går ut fra sin egen trosbekjennelse og ikke vil fravike dennes sannhet, men som dog innrømmer at det er evangeliske kristne i andre samfunn som man kan ha et om en begrenset åndelig samfunn med. En undenominational innstilling er den som overhodet ser bort fra de historiske konfesjonene. Det siste fører da regelmessig til dannelsen av nye konfesjoner, faktisk. Så for å skal avskaffe alle konfesjonene som anses for å være et anstøt, så går man faktisk hen og lager nye konfesjoner. Slik som jo også den ekumeniske bevegelse i våre dager gjør. Vi kan jo bare se på professor Mollands ypperlige konfesjonskunnskap. Nå må de lese annen utgave for å få med Church of South India. Og hvis de ikke skynder dem å ta embedseksamen, så må de antagelig lese en tredje utgave, for det har allerede kommet en rekke nye felleskirker som dog ikke på noen måte faller sammen med den ordning som man har i South India, senest North India, som har en annen karakter. Og det amerikanske COCU, Consultation on Church Union, som atter er en ny type. Det blir mer og mer innviklet ettersom denne ukonfesjonelle tendens brer seg. Og det gjorde det da faktisk her hos oss også, i og med at vi fikk en egen forsamling som Lunde dannet. Det var ikke meningen at det skulle være en menighet, men det ble jo det, og holder fremdeles til i Møllergaten 20. Men den vekkelsen som braket løs der ved Lunde i Kalmergatens misjonshus i 1905, går det jo ord om. Og det må åpenbart ha vært noe ganske merkelig. Jeg har prøvd å lese og finne frem til samtidige kilder, og det er i grunnen en gripende lesning. At det var varig virkning av det, og at virkningen var langt utenfor den lille krets som direkte fulgte Lunde, er helt på det rene. Den neste tiden er ikke egentlig preget av noen større vekkelser. Det annet og det tredje decennium i vårt 100 år hørte man nok om det her og der, men ikke noe særlig mye. Men så blir det annerledes igjen omkring 1930. Altså jeg viser her til side 4 følgende, side 135 følgende og 395 følgende i boken. Nå i første omgang her 395. Omkring 1930 märker man att det är nya drag i tiden, en andlig lyftning. Det kommer liksom något nytt in. Det har jag så klar erindring om, och jag hörde Hallesby stå på detta kateter och tala om det glädjeliga i detta. Han pekte också på hur en räcke präster runt omkring hade stått mitt upp i väckelse. Jag har avisutklipp liggande till dels från den tid som berättar om det i Telemark, för exempel i Säljor kyrke, hvor det var väckelsesmöter och bönemöte och vidnemöte. Man syntes ännu på det tidspunktet var nästan rart att ha det i kyrken. Senare har det ju varit svårt så många gånger nettopp det. Någon namn som kan nämnas ifrån den tiden bör man väl märka sig. Det är ju många som kunde ha varit nämnt. Jag har här nämnt Olav Wallen Senstad, som var präst i Gjelsar i fylke och blev präst i Stavanger efterpå. Senare var i Stavanger då till han på grund av svekket helbred fra trotte. Jag har också nämnt Tormod Vågen som en av dem där stod i den frivillige virksomhet. Han blev i 1936 generalsekretär i Norsk Luthersk Missionssamband, som det heter nå, och Kina Missionsforbundet, som det hette da, efterfullt i så måte Ludvig Hope. Och Ludvig Hope är ju också i hög grad ett namn man ska märka sig. Han var så tidig som i begynnelsen av detta 100 år en man som kunde samla Kalmegatens missionshus fullt en dag för Lunde kom. Att han brukte nynorsk var i så måte ingen hindring, märkelig nog kan man säga, i Kristiania på detta tidspunkt. Men senare kan man här nämna Hans Edvard Wislöf och Fredrik Wislöf, som bägge två har samlat väldiga skaror på 30-åren och som också har skrivit många böcker. Fredrik Wislöf, han kan man då tryggt säga att han är den mest lästa uppbyggelsesförfattare i Norden i sin tid. Det är inte farligt att säga när man pekar på upplagstallen som är nästan otroliga. I tidigare tid är det väl möjligt att de övergås. Rosenius skrifter är nog kommit till större upplag. Det är det utvilsamt. Men i den perioden näppe någon mer än han. Ernst Hallen, Gustav Mevik, Johannes Dåsvan och flera kan man nämna. Man kan också nämna Frank Mangs, den svensk-finske predikanten som kom i 1932 av Missionsförbundets initiativ, står omtalt 399 här. Men alla disse kan man se grunden står i den traditionella sammanhang med den äldre tids förkyndelse, mer eller mindre personlig original, men i sin grundhållning i en sammanhang med den äldre tradition av förkyndelse i vårt land, vilket de ju också i hög grad vedkände sig. Men i 1934 kom det en bevegelse som var helt annorledes och som med allt eftertryck hävdet sig att vara helt annorledes, och det var ju Oxford-bevegelsen, Oxford Group Movement, opprindelig icke bös. Det står om här vidare sidan 399 och följande av förhållsvis utförlig redogörelse om Oxford-bevegelsen. Den har opprindelig icke nog med Oxford att göra, navnet skyldes visst nog en tillfällighet. Den har det närmare ett amerikansk präg, må man säga. I en kort tid var Oxford-bevegelsens namn och tankar på alles leber, hade man följelsen av. Allt för ublufärdig och snacka om egna upplevelser och så vidare. Det är bevist i och med receptionen av Oxford-bevegelsen att detta var en ren unnskyldning och simpelthen icke sant. Mindre utfordrande än Oxford-bevegelsen kunde ingen vara. You cannot keep sitting on the fence, hette det. kan ikke sitte på gjæret, enten er du med eller også er du mot. Hvis man da ikke var odelstingspresident Carl Joachim Hambro, som fikk sitte på gjæret, for man hørte ham best når han satt litt høyt. Han sluttet seg ikke til Oxford-bevegelsen, men reklamerte sterkt for den i alle sammenhenger. Den mindre bluferdig kan den heller ikke være enn dette, for der fikk man høre utrolige ting i vitnesbyrdene. Personlige ting ble bekjent som man har regnet for å være mindre anstendig å snakke om offentlig. Til dels. Det må man nok si jeg selv hørte. Den var udogmatisk i høyeste grad. Det var overhovedet ikke noen egentlig lære og meget svak relasjon til kirkens dogma. Det var overhovedet ikke forkynnelse i vanlig forstand, men alt kom i korte vitnesbyrd. Og det var et visst opplegg. Man talte om de fire absolutter: absolutt sannhet, absolutt kjærlighet, renhet, uselviskhet. Man prøver seg på det og ser at man kommer til kort, og så ber man Gud om hjelp og overgir seg, surrender til Gud, og siden så lever man på ledelse, guidance, som man får fra dag til dag. Og den skal man ha helst av morgenen, og så skriver man opp den ledelse man får. For, som det stadig ble sagt, det svakeste blekk er sterkere enn den sterkeste hukommelse. Så da kunne man få ordre om svært detaljerte ting endog. Det var sommetider litt vanskelig å bevare alvoret når man hørte om det. Men så skulle man samdele, sharing to share, dette med andre, fortrinnsvis innen gruppen. Vel, det bevegelsen hadde sine store svakheter, og førte også til en viss motsetning på Indremisjonens generalforsamling i 1935, karakteriserte Hallesby den som korsløs, uten Kristi kors. Det er objektivt sett så sant som det er sagt, for det var aldri noensinne tale om forsoningen. Men det er da ganske rimelig, sa Frank Buckman når man spurte ham om det, for man taler jo ikke om det som er selvfølgelig. Jeg hører ikke nordmennene gå omkring og si ustanselig at de er glad i sin kone. Det regner jeg da med at de er. Det var jo kvikt replisert, men til liten beroligelse for dem som mener at ordet om korset bør forkynnes. Det er ikke desto mindre hevet over enhver tvil at Oxford-bevegelsen førte til en ny livsholdning, ny kristen livsholdning, og til sann omvendelse og kristenliv for mange, mange, mange mennesker. Det er hevet over enhver tvil. Det er ennå i den nu eldre generasjon mange rundt omkring i våre byer især, som der fikk sin vekkelse. Og det førte dem inn i kirkelige sammenhenger. De blir gjerne disse kretsene flittige kirkegjengere og flittige nattverdgjester, måtte man legge merke til. Selve Oxford-bevegelsen forandret snart karakter og ble det som heter Moral Rearmament. Det var i 1938. Da trådte det en bestemt side ved bevegelsen veldig klart frem, for nå var det ikke bare en bevegelse innen kristenheten, men overhodet en religiøs bevegelse som hadde innpass, mente Buckman, innen buddhisme og muhammedanisme og hva det enn kunne være. Det var ikke noen spesiell avgrenset kristelig bevegelse. Det er det klare, sterke uttrykk som sier nettopp det. De siste fremstøt av Moral Rearmament på 1950-årene her hos oss vakte liten oppmerksomhet. Og hva det nå for tiden er av moralsk opprustning og dens virksomhet hos oss, er mindre kjent, men det er utvilsomt ennå kretset. Den blivende betydning er å finne i de enkeltindivider som her uten all tvil ble ført til et kristent trosforhold. Kjente menn kunne der nevnes, og blant dem i første rekke Ronald Fangen. Forfatteren Ronald Fangen, som jo for øvrig lenge hadde vært på vei likesom til kristendommen, hvis alvorlige kamp med trosproblemer og erkjennelsesproblemer hadde ført ham nærmere og nærmere en kristentrosposisjon, slik at Einar Skavlan i Dagbladet med rette kunne si, da hans omvendelse ble kjent, at det var helt konsekvent ut fra hans forutsetninger. Der er forskjellige undersøkelser som foreligger av Nils Ove Danbolt og av Elseth om omfangen, og det kommer nok også flere, efter hva jeg forstår, og enda grundigere undersøkelse om den sak, efter hva jeg forstår, at det er i kominga. Og det vil utvilsomt der bekreftes at for Ronald Fangen hadde Oxford-bevegelsen stor og avgjørende betydning. Det samme kunne sies om en annen mann som lenge var meget godt kjent, nemlig Morgenblad-journalisten og forfatteren Fredrik Ramm, som døde i tysk, nei, han var frigitt, men døde på vei hjem fra tysk fengsel under krigen. Ronald Fangen var en av de aller første i dette land som forstod virkelig hva for en dødelig fare nasjonalsosialismen var. Det kommer vi kanskje tilbake da til i annen sammenheng. I morgen vil jeg på lignende måte som dette forsøke å trekke en tråd tvers gjennom materialet med hensyn til reformbevegelsen, som jo er aktuell den ene gang etter den andre. Det på hvilke måter og til hvilke tider vil jeg forsøke å peke på i timen i morgen, og den er også i morgen da 12:15.